Yala labɛn bɛɛ lajɛlen sabatilen don sanni kalafili don cɛ juwɛnkalo tile 11 ani a tile 18. Alasani Tarawere n'ale bɛ kulu la n'o kɔni bɛ jateminɛ kɛ ka ɲɛsin kalafili ma n'o tɔgɔ ko COSEM, u ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ u ni EJ mɔgɔw kulu min ɲɛsinnen don kalafili koɲɛw yɛrɛ ma, mun bɔra la an ka o lamɛn.
Labɛn minnu sabatilen don kalafili kɛkun ɲuman na o don na ani baara yɔrɔ minnu ɲɛsinlen don a ma, cɛkada kura minnu kreera ka kalafili ko bɛɛ ɲɛnabɔ n'a bɛ fɛn ma ko autorité indépendante de gestion des élections, an'u ye kumaɲɔgɔnya dɔ kɛ. Ɔ o kumaɲɔgɔnya kɔnɔ u ka ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko labɛn bɛɛ talen don, labɛn bɛɛ sabatilen don kalafili kɛko ɲuman na. Ɔ an kɔni an bɛ jateminɛ na sariyaden minnu bɔra kalafili kama ka kalafili kɛko ɲuman kɛ, an ka jateminɛw b'o ko sariya ninnu ka bato wa waleya.
An b'a dɔn k'a fɔ kabiri san 2022 mun kɔni ye gɛlɛya ye lakanabaliya bɛ jamana fan caman na ka sabu kɛ kalafili dɔw yɛrɛ kɛra ka tɛmɛ u ma se ka kɛ fan bɛɛ la. Yala ni kalafili lata ye ale bɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na wa? Alasani Tarawere ale hakilinata ye mun ye o ko kan, an ka o lamɛn.
N'i ye jateminɛ ta k'a lajɛ depuis 2013 fo ka n'a bila 2020 na jamana ni yɔrɔ caman bɛ yen lakanabaliya kosɔn kalafili ma se ka k'o yɔrɔ ninnu na. Ɔ autorité minnu bɛ fanga na bi olu de b'a lajɛ lakana hukumu kɔnɔna na yalima election bɛ se ka kɛ fan bɛɛ wa, n'a tɛ se ka kɛ yɔrɔ min na fɛnɛ u ka bɔ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye election tɛ se ka kɛ yɔrɔ la k'a kun kɛ lakanabaliya ye. Ɔ n'u yɛrɛ fɛnɛ ko k'a bɛ se ka kɛ, anw ye jateminɛbaw ye, an ye kɔlɔsibaw ye, an bɛ kalafili hukumu kɔnɔna na, an bɛ jateminɛ kɛ. Ɔ ni a ma se ka kɛ yɔrɔ min, anw fɛnɛ bɛ bɔ ka ɲɛfɔli ko o kan kalafili sera ka kɛ yan a ma se ka kɛ yan.
Kulu min ɲɛsinnen no kalafili koɲama n'o ye EJ o y'a yira k'a fɔ an ka finitigilakaw n'olu ka kalafili n'o bɛ kɛ juɛn kalo tile 11 k'u ka kalafili kɔfɛ tigɛ tɛna don u ka sɛbɛnw na fo juɛn kalo tile 18. Yala o tɛ majɛ ye wa? Alasani Tarawere an k'ale hakilinata lamɛn o kan.
An ka jamana tentigiw an b'a fɔ o ma ko jamana finitigiw olu ka kalafili bɛ kɛ ka kɔn kalafili dɔw yɛrɛ ɲɛ, olu ta bɛ kɛ nin kalo tile 11 a dun fɔra ko n'olu ta kɛra a bɛ dɔn ninnu makɔnɔ a bɛ jaabi bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ. Olu ka kalafili bɛ bila fɔlɔ ka dɔnni b'a kɔnɔ, an ye a jɔrɔnako kuma fɔ nka autorité indépendante de gestion des élections u ye jaabi min sɔrɔ k'a fɔ an ye ko sariya kɔnɔ a fɔra ko kalafili ye tile 18 de ye, nin kalo tile 18. O dun mun fɔra nin ye tan ko o de ye loi ye, o de ye sariya ye. Maintenant nin kɛra hukumu dɔ de kɔnɔ waasa tentigiw ka kalafili bɛ se ka kɛ, ko kɔlɔlɔ foyi tɛna bɔ a la, ko degun foyi tɛna bɔ a la.
An b'a yira k'a fɔ mun kɔni ye kampaɲi ye ka ɲɛsin nin kalafiliba in ma ale kɔni dayɛlɛla juwɛn kalo tile 2 tɛmɛnen. Mohamed Daɲoko, VOA banbara tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.